Book 2
75
75
75
Argumentiram nešto 1
Dar explicaciones 1
Dar explicaciones 1
Zašto няма да дойдете?
¿Por qué no viene usted?
¿Por qué no viene usted?
Времето е лошо.
Hace muy mal tiempo.
Hace muy mal tiempo.
Аз няма да дойда, защото времето е лошо.
No voy porque hace muy mal tiempo.
No voy porque hace muy mal tiempo.
¿Защо той няма да дойде?
¿Por qué no viene él?
¿Por qué no viene él?
Той не е поканен.
Él no está invitado.
Él no está invitado.
Той няма да дойде, защото не е поканен.
Él no viene porque no está invitado.
Él no viene porque no está invitado.
¿Защо няма да дойдеш?
¿Por qué no vienes tú?
¿Por qué no vienes tú?
Аз нямам време.
No tengo tiempo.
No tengo tiempo.
Аз няма да дойда, защото нямам време.
No voy porque no tengo tiempo.
No voy porque no tengo tiempo.
¿Защо не останеш?
¿Por qué no te quedas tú?
¿Por qué no te quedas tú?
Аз трябва да работя още.
Aún tengo que trabajar.
Aún tengo que trabajar.
Аз няма да остана, защото трябва да работя още.
No me quedo porque aún tengo que trabajar.
No me quedo porque aún tengo que trabajar.
¿Защо си тръгвате вече?
¿Por qué se va usted ya?
¿Por qué se va usted ya?
Аз съм уморена.
Estoy cansado.
Estoy cansado. Estoy cansada.
Аз си тръгвам, защото съм уморен, уморена.
Me voy porque estoy cansado.
Me voy porque estoy cansado. Me voy porque estoy cansada.
¿Защо заминавате вече?
¿Por qué se va usted ya?
¿Por qué se va usted ya?
Вече е късно.
Ya es tarde.
Ya es tarde.
Заминавам, защото вече е късно.
Me voy porque ya es tarde.
Me voy porque ya es tarde.
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.